Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Δευτέρα σήμερα 13 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Πάμε να ακούσουμε τους τίτλους της κυριότερης ειδήσης της ημέρας. Η ανάπτυξη του 2021 θα διαμορφωθεί στο 5,9% καλύπτοντας περισσότερο από τα 2 τρίτα της ύφεσης του 2020, τόνισε ο Χρήστος Σταϊκούρας, εξειδικεύοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Τι θα ισχύσει για τους λογαριασμούς του ρεύματος και το επίδομα θέρμανσης, αναλυτικά όλα τα μέτρα. Νέα δεδομένα από σήμερα για τους ανεμβολίες στους πολίτες λόγω των περιορισμών με σκοπό την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού. Πώς κύλησε η πρώτη μέρα στο σχολείο για τους μαθητές, τα μηνύματα για τη νέα σχολική χρονιά από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, την Υπουργό Παιδείας και τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Το νέο αυστηρότερο πλαίσιο μέτρων για τους ανεμβολίας τους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Οι περιορισμοί σε κλειστούς χώρους, θέατρα, κινηματογράφους, μουσεία και γυμναστήρια. Τι αλλάζει στις μετακινήσεις με τρένα, πλοία, αεροπλάνα και κτέλ. Ενημερωτικά μηνύματα για την τρίτη δόση του εμβολίου για τον κορονοϊό θα λάβουν σήμερα 285.000 ανοσοκατασταλμένοι. Αύριο ανοίγει σχετική πλατφόρμα. Και τέλος συνελήφθη 58χρονος, ο οποίος πέταξε άγνωστο καυστικό υγρό στο πρόσωπο της πεθεράς του στην Οίκαια. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τα όσα έγιναν και όσα υπόθηκαν πριν από λίγη ώρα στο Υπουργείο Οικονομικών, εκεί όπου η ηγεσία εξειδίκευσε τα φορολογικά και οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακοίνωσε μάλιστα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας με μέτρα 4 δισεκατομμυρίων ευρώ στο δεύτερο εξάμηνο του 2021. Ο Χρήστος Σταϊκούρας αναφέρθηκε σε 6 στόχους οικονομικής πολιτικής, σε προτεραιότητες τις οποίες εδράζεται η επίτευξη αυτών των στόχων και συγκεκριμένες πολιτικές στο πεδίο της οικονομίας, τις οποίες ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Τσάβαλος, ο οικονομικός συντάκτης, έχει το λόγο και θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, στους ακροατές μας, σήμερα έγινε η εξειδίκευση των οικονομικών μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, ο Υπουργός, ο Αναπληρωτής Υπουργός και ο Υφυπουργός έδωσαν λεπτομέρειες για τις συνολικά 25 παρεμβάσεις, κυρίως στο φορολογικό πεδίο, το συνολικό κόστος των οποίων ανέρχεται στα 2,4 δισεκατομμύρια για το 2022, εκ των οποίων τα 2,1 δις ευρώ είναι μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, λέω για το 2022, γιατί ουσιαστικά αυτά τα μέτρα θα τα δούμε βέβαια και στο φορολογικό νομοσχέδιο που θα ακολουθεί στο επόμενο διάστημα, θα ισχύσουν για το 2022 και κάποια από την 1η Οκτωβρίου. Το κόστος των επιβλέον μέτρων τονώνει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, ανέφερε ο κύριος Σταϊκούρας, και συνολικά μάλιστα έδωσε και ένα στοιχείο ότι τα μέτρα όλα για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την αρχή της πανδημίας, ουσιαστικά τη διετία 2020 μέχρι και το τέλος του 2021, αρχές 2022, θα φτάσουν τα 42,7 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων τα 16,6 δισεκατομμύρια αφορούν στις παρεμβάσεις του τρέχοντος έτους. Εδώ βέβαια δεν είναι μόνο τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, επαναλαμβάνω, είναι αυτά που ήδη εφαρμοζόταν και που κυρίως λήφθηκαν για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων για να αντιμετωπίσουν την πανδημία.
Ναι, είναι αυτά που ισχύουν ήδη, Κώστα, και τα οποία θα επεκταθούν και το 2022, έτσι.
Και θα τα πούμε επιγραμματικά, Γρηγόρη.
Ναι, ναι.
Επεκτείνεται το πρόγραμμα συνεργασία έως το τέλος του 2021, όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Επίσης, το πρόγραμμα επιδότησης δόσεων δανείων περίπου 75.000 νοικοκυριών που επλήγησαν από την πανδημία για 3 ακόμη μήνες. Θυμίζουμε την ευκαιρία ότι η επιδότηση ήταν για 8 μήνες, άρα συν 3. Επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας για άλλες 50.000 θέσεις. Μειώνεται το ποσοστό επιστροφής όλων των επιστρεπτών προκαταβολών ανάλογα με την πτώση των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης. Εδώ γι' αυτό το μέτρο έδωσε λεπτομέρειες ο αναπληρωτής υπουργός οικονομικών Θόδωρος Κυλακάκης και θα αναφερθούμε λίγο εκτενέστερα στην συνέχεια, να πω εκτενέστερα στην συνέχεια.
Βεβαίως.
Ειδικά για αυτό το θέμα, γιατί αφορά εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι είναι ένα ποσό που δόθηκε μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής που φτάνει σχεδόν τα 9 δισεκατομμύρια. Επίσης, επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδότησης καινών θέσεων στον πολιτισμό ως το Δεκέμβριο τρέχοντος έτους. Χορηγείται αποζημίωση ειδικού σκοπού για επιπλέον 2 μήνες για τους καλλιτέχνες και τους ξεναγούς. Παρέχεται το πρώτο ένσημο, πολύ σημαντικό για τους νέους, συγκεκριμένα για το 2022 και προκειμένου να περιοριστεί η ανεργία των νέων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας. Όλοι οι νέοι από 18 έως 29 ετών που δεν έχουν προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και θα προσληφθούν εντός του έτους, λαμβάνουν προπληρωμένο χρόνο εργασίας που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την πρώτη τους απασχόληση. Η ενίσχυση έρχεται συνολικά στα 1.200 ευρώ το μήνα για τους πρώτους 6 μήνες πλήρους απασχόλησης και από αυτό το ποσό τα μισά θα τα λαμβάνει ο εργαζόμενος, επιπλέον βέβαια του μισθού που λαμβάνει ως κίνητρο εύρεσης εργασίας και τα υπόλοιπα ο εργοδότης ως επιδότηση του μισθολογικού κόστους. Τώρα υπάρχει βέβαια και το θέμα της μερικής απασχόλησης. Εδώ αντιστοιχεί το 50% της επιδότησης. Επεκτείνεται άλλο μέτρο. Επεκτείνεται από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 η χορήγηση στεγαστικού επιδόματος και στους σπουδαστές των δημοσίων ΙΕΚ. Χορηγείται το Δεκέμβριο διπλή δόση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος συνολικού ύψους πλέον για το συγκεκριμένο μήνα 130 εκατομμυρίων ευρώ.
Ναι.
Αυξάνεται το ποσό ενίσχυσης για το επίδομα θέρμανσης κατά 20%, θα πάει στα 100 εκατομμύρια συνολικά το κονδύλι για το επίδομα θέρμανσης την περίοδο που θα ξεκινήσει 15 Οκτωβρίου. Και επίσης επιδοτείται τουλάχιστον για το τέταρτο τρίμηνο του 2021, το μέτρο μπορεί να συνεχιστεί και το 2022, δεν το γνωρίζουμε ακόμα, το σύνολο του πληθυσμού για τις πρώτες 300 κιλοβατόρες με ποσό 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αντισταθμίζοντας σχεδόν το σύνολο της αναμενόμενης αύξησης του ηλεκτρικού ρεύματος. Η επιδότηση ισχύει και για τα επαγγελματικά τιμολόγια χαμηλής τάσης. Το κόστος θα καλυφθεί από την ανακατανομή των εσόδων του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρήπων. Τώρα τα προαναφερθέντα μέτρα, πρέπει να πούμε στους ακροατές μας, Γρηγόρη, έρχονται να προσθεθούν στις μειώσεις φόρων που ισχύουν ήδη. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι το κόστος των συνολικών είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ.
Mm-hmm.
Συνεχίζεται και για το 2022 η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης των εισοδημάτων από τον ιδιωτικό τομέα. Είναι και το πιο κοστοβόρο μέτρο, θα έλεγα. Είναι γύρω στα 700 εκατομμύρια για κάθε χρόνο.
Mm-hmm.
Επεκτείνεται και για το επόμενο έτος η μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών. Μειώνεται περαιτέρω ο φόρος εισοδήματος των επιχειρήσεων σε μόνιμη βάση αυτό το μέτρο από 24% σε 22%. Επίσης επεκτείνεται η εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις μεταφορές, τον καφέ και τα μη αλκοολούχα ποτά. Επίσης στους κινηματογράφους αλλά και το τουριστικό πακέτο έως τον Ιούνιο του 2022.
Και το αυτό 10%. Το μέτρο αφορά πολύ κόσμο, Κώστα. Έτσι και
ακριβώς. Βέβαια είναι και κάποια άλλα μέτρα, μικρότερο το κόστος για τον προϋπολογισμό, αλλά και αυτά βοηθούν συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας. Για παράδειγμα, μειώνεται ο συντελεστής ΦΠΑ στα γυμναστήρια και στις σχολές χορού από το 24% στο 13% έως τον Ιούνιο του 2022. Επεκτείνεται η αναστολή πληρωμής του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης επίσης έως τον Ιούνιο του επόμενου έτους. Καταργείται ο φόρος γονικών παροχών δωρεών για συγγενείς πρώτου βαθμού που αφορά αξίες έως 800.000 ευρώ, γι' αυτό θα πούμε και δύο στοιχεία παραπάνω. Μειώνεται το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας από 12% έως 20% που κυμαίνεται σήμερα στο 10% και καταργείται το συγκεκριμένο τέλος για νέους έως 29 ετών από την 1η Ιανουαρίου αυτό το μέτρο. Επίσης μειώνεται σε μόνιμη βάση ο ΦΠΑ των ζωοτροφών που προορίζονται για ζωική παραγωγή από το 13% στο 6%.
Ναι.
Και μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών προχωρά και η μείωση των συντελεστών υπολογισμού του ΕΜΦΙΑ. Ο ΕΜΦΙΑ, θυμίζω με την ευκαιρία, έχει μειωθεί μέχρι τώρα 22% και η κυβέρνηση σχεδιάζει άλλη μια, σχεδιάζει, μπορεί τελικά να επιβεβαιωθεί, θα το δούμε, άλλη μια μείωση 8%, αλλά θα περιμένει πρώτα η κυβέρνηση τα αποτελέσματα της άσκησης που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα αποτελέσματα αυτά θα είναι διαθέσιμα προς το τέλος του έτους και εκεί μετά θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει με τον έμφυα. Μάλιστα, ο κ. Σταϊκούρας, που αναφέρθηκε και σε αυτό το θέμα, είπε ότι η άσκηση έχει ως στόχο τη δικαιότερη κατανομή του φόρου με παράλληλη μείωση του έμφυα για την πλειονότητα των πολιτών από το νέο έτος. Περιέγραψε, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή, τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που έχει θέσει. Είναι, για παράδειγμα, η τακτική πρόσβαση στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου, η προετοιμασία για πρόωρη εξόφληση μέρους των διμερών δανείων που σύναψε η Ελλάδα με τις χώρες Ευρωζώνης το 2010, με τα μνημόνια δηλαδή, η περαιτέρω αποπληρωμή δανείων του Διεθνούς Συνομισματικού Ταμείου, αλλά και η δημιουργία πλαισίου και η έκδοση πράσινων ή βιώσιμης ανάπτυξης ομολόγων. Μέσω αυτών των πρωτοβουλειών επιδιώκεται η περαιτέρω ενδυνάμωση του κύρους και της αξιοπιστίας του ελληνικού δημοσίου, η επέκταση της επενδυτικής βάσης των ελληνικών ομολόγων, η βελτίωση του κόστους δανεισμού και ενίσχυση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.
Ναι.
Ήταν το σχόλιο του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα. Τώρα, για ένα λεπτό, Γρηγόρη, να αναφερθούμε λίγο στην επιστρεπτέα προκαταβολή, να δώσουμε
Βεβαίως.
Κάποια στοιχεία που μας είπε ο κύριος Σκυλακάκης, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών. Μειώνεται το ποσοστό επιστροφής όλων των επιστρεπτέων προκαταβολών ανάλογα με την πτώση των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης, εφόσον έχει τηρηθεί η ρήτρα διατήρησης εργαζομένων που προβλεπόταν σε κάθε κύκλο επιστρεπτείας. Έτσι λοιπόν επιστρέφεται για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα από το 2019,
Μάλιστα.
το 1/4, το 25%, εφόσον έχουν πτώσει ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 19, άνω το 70% και κατεγράφουν ζημιές προφόρων. Επιστρέφεται μετά το 33,3% και εδώ υπό προϋποθέσεις, αλλά με χαμηλότερη πτώση τζίρου, και κάποιες επιχειρήσεις βέβαια επιστρέφουν το 50%. Αν δούμε τα ποσοστά, μπορούμε να πούμε ότι το 28% των επιχειρήσεων θα επιστρέψουν το 1/4, δηλαδή το 25%. 39% των επιχειρήσεων, και αυτό είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, θα επιστρέψουν μόνο το 33%. Και ένα άλλο 33% των επιχειρήσεων θα επιστρέψουν το 50%. Υπάρχουν και φορολογικά κίνητρα για τη χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Όπως είπε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ότι από τον Ιανουάριο του 2022 και ως το 25, το 30% των δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως εκπίπτουν από το φορολογικό εισόδημα των φυσικών προσώπων. Αλλά πρέπει να πληρώνουμε ηλεκτρονικά εργασίες υδραυλικού, ηλεκτρολόγου, ηλεκτροματιστή, οικιακές υπηρεσίες, ναι. υπηρεσίες καθαρισμού, υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, γυμναστήρια, σχολές χορού, ταξί, νομικές υπηρεσίες, εκεί δηλαδή, Γρηγόρη, όπου είναι και η μεγαλύτερη φοροδιαφυγή, όπου ανθεί η φοροδιαφυγή. Και κάτι τελευταίο για τις γονικές παροχές.
Ναι, ναι, και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα.
Βεβαίως, ναι. διευκρινίστηκε από τον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βασιλόπουλο ότι το μέτρο αφορά μόνο γονικές παροχές και δωρές και όχι κληρονομιές. Mm-hmm. Το αφορολόγητο πηγαίνει στις 800.000 ευρώ. Δεν μοιράζεται μεταξύ των δύο γονέων, αλλά είναι ατομικό. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο πατέρας μπορεί να μεταβιβάσει στο καθένα από τα παιδιά του περιουσία ύψους 800.000 ευρώ με μηδενική φορολογική επιβάρηση. Και το ίδιο ισχύει βέβαια και για τη μητέρα.
Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Αυτά λοιπόν υπόθηκαν στην εξειδίκευση των μέτρων από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Τώρα, εύλογο ερώτημα: πού θα βρεθούν τα χρήματα για όλα αυτά? Ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή ποια θα είναι η πηγή των χρηματικών ποσών που ανακοινώθηκαν, καθώς επίσης και τι προβλέπεται για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους.
Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι όταν μπαίνουμε σε μια κρίση. Και εδώ ιδιαίτερα είχαμε χαλάρωση του συμφώνου, προκειμένου να μπορέσουν οι κυβερνήσεις όλων των κρατών μελών της Ευρώπης να μπορέσουν να στηρίξουν τους εργαζόμενους και την επιχειρηματικότητα. Έτσι και εμείς έχοντας μια πολύ καλή δημοσιονομική εικόνα, και νομίζω ότι θα το παρατηρήσατε άλλωστε, γιατί αναφέρθηκε για τον Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα, ότι μπορέσαμε και βγήκαμε στις αγορές, δανειστήκαμε με ιστορικά χαμηλά, ακριβώς γιατί μας εμπιστεύεται η διεθνής κοινότητα. Και εδώ θα πρέπει να σταθούμε και να πούμε γιατί μας εμπιστεύεται η διεθνής κοινότητα, διότι μόλις πρόσφατα είδατε την ανακοίνωση των στατιστικών της Ελστάτ, το πού βρίσκεται η ελληνική οικονομία. Χάσαμε καθόλου ούτε τους συνταξιούχους, ούτε τους δημοσίους υπαλλήλους, ούτε οι συντάκτες αγγίχθηκαν, ούτε πρόκειται ποτέ να πειραχτούν, ούτε οι δημόσιοι υπάλληλοι, ούτε οι μισθοί επειράχτηκαν, ούτε πρόκειται να πειραχτούν.
Εν τω μεταξύ, επιπλέον έκπτωση στο ρεύμα μέχρι 600 κιλοβατόρες το μήνα φέρνουν ΔΕΗ και ιδιωτικοί πάροχοι, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας, πέραν της κυβερνητικής στήριξης με 30 ευρώ την κάθε μεγαβατόρα. Η Μαρίνα Δεμερτζιάν έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
Καταρχάς, να κάνουμε μια αποσαφήνιση. Άλλο η κρατική επιδότηση, άλλο η έκπτωση που ήδη παρέχει στους πελάτες της ΔΕΗ από τις 5 Αυγούστου και είναι έκπτωση 30%. Mm-hmm. Η κρατική επιδότηση λοιπόν που ανακοινώθηκε και από τον Πρωθυπουργό προχθές είναι οριζόντια, αφορά όλους τους καταναλωτές χαμηλής τάσης, ανεξάρτητα κιόλας από τον πάροχο που χρησιμοποιούν. Το κράτος θα δίνει 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα για τις πρώτες 300 κιλοβατόρες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κιλοβατόρα θα επιδοτείται με 0,03 ευρώ. Δηλαδή για μηνιαία κατανάλωση 300 κιλοβατόρων θα δοθούν 9 ευρώ το μήνα. Η επιδότηση, όπως μάθαμε, θα ενσωματωθεί στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, αρχής γενομένης από το λογαριασμό του Οκτώβρη, θα ισχύσει μέχρι και το Δεκέμβριο του 2021, με ανοιχτό όμως το ενδεχόμενο να επεκταθεί και στο 2022, ανάλογα με το πώς, σε ποιο σημείο θα βρίσκονται οι διεθνείς τιμές της χονδρικής. Πιο ευνοημένοι, όπως είπαμε και πριν, μέχρι στιγμής είναι οι πελάτες της ΔΕΗ, καθώς εκτός από την επιδότηση απολαμβάνουν ήδη από τις 5 Αυγούστου και έκπτωση 30%. Ο συνδυασμός τους λοιπόν υπολογίζεται ότι σχεδόν θα εξαλείψει τις ανατιμήσεις που θα προέκυπταν από την αύξηση της τιμής της χονδρικής. Και γι' αυτό, σύμφωνα με τα παραδείγματα που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η κυβέρνηση, η αύξηση που θα δουν στους λογαριασμούς τους οι πελάτες της ΔΕΗ δεν θα ξεπεράσουν στις περισσότερες περιπτώσεις τα 2 ευρώ το μήνα. Τώρα, στην έκτακτη σύσκεψη, και έρχομαι σε αυτό που είπες και εσύ στην αρχή, στην έκτακτη σύσκεψη που έχει συγκαλέσει για αύριο ο Υπουργός Περιβάλλοντος, θα ζητήσει από τους παρόχους να προχωρήσουν και αυτές τις εκπτώσεις, πέρα από τη ΔΕΗ λοιπόν, απορροφώντας και αυτή μέρος των αυξήσεων.
Μαρίνα Δεμερτζιάν, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και να περάσουμε στο πολιτικό πεδίο τώρα, μέσω της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου πλέον οι εκλογές, λόγω της εντυνόμενης, όπως υποστηρίζει, κοινωνικής αντίδρασης. Στο ΣΥΡΙΖΑ εκτιμούν ότι μετά και τη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του βρίσκονται σε αποδρομή, αναζητώντας τον κατάλληλο χρόνο για την απόδρασή τους, όπως χαρακτηριστικά ισχυρίζονται. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Και εξ αυτού του λόγου, όπως είπες και εσύ στην εισαγωγή σου, όλοι στην Κουμουνδούρου προετοιμάζονται για την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα τις επόμενες ημέρες στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Μάλιστα,
το Σάββατο και την Κυριακή, Ευαγγέλη.
Σάββατο και Κυριακή, έχεις δίκιο, ναι. Μάλιστα, όπως λένε δικές μας πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη πρόκειται να ξεδιπλώσει, να φωτογραφίσει και να αναλύσει την επόμενη μέρα του ΣΥΡΙΖΑ την αντιπολιτευτική του τακτική, καθώς θεωρούν ότι η κυβέρνηση πρόκειται να προχωρήσει κάτω από τη δυσμενή πίεση που υπάρχει, όπως εκτιμάει Κουμουνδούρου, της κοινωνίας και των πολιτών για πολιτική αλλαγή, σε πρόωρες εκλογές. Και μάλιστα θεωρούν ότι το τέλος του χειμερινού εξαμήνου, δηλαδή περίπου την άνοιξη ή αρχές του Ιουνίου, ο Πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε πρόωρη εκλογική αναμέτρηση. Δεν είναι τυχαίο πάντως, και νομίζω ότι αυτό φωτογραφίζει και τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθεί ο Αλέξης Τσίπρας στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη. Οι χαρακτηρισμοί αλλά και η απαξίωση που επιδιώκουν από τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, καθώς και από τη συνέντευξη, δεν είναι τυχαίο χαρακτηρισμοί όπως αποτυχημένος, φοβισμένος, αδιόρθωτος και πορεία αποδρομής, όπως το είπες και εσύ στην εισαγωγή σου. Είναι το κλίμα που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, έχει δοθεί ήδη ένα μήνυμα προς τις οργανώσεις προκειμένου μέχρι τον Νοέμβριο, το αργότερο τον Δεκέμβριο, να μπουν σε διαδικασία προετοιμασίας για πανενδεχόμενο. Πάντως, ο Αλέξης Τσίπρας, οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι δεν πρόκειται να σηκώσει το γάντι ζητώντας τώρα εκλογές. Είναι θέμα πολιτικής επιλογής, όπως μας λένε, και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, δηλώνοντας όμως πηγές του ΣΥΡΙΖΑ με δεικτικό τρόπο Γρηγόρη, ότι τις προώρες εκλογές δεν τις προκυρήσει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, αλλά ο πρωθυπουργός της χώρας.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Τώρα, από την πλευρά του, ο τομεάρχης ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, είπε ότι ο κ. Μητσοτάκης τριαμβολογεί για ένα μέρισμα ανάπτυξης, το οποίο δεν έχουμε ακόμη δει.
Μου ξυπνάτε μνήμες από το πρόσφατο παρελθόν, επιτρέψτε μου να σας πω. Γιατί όταν το 2016, το 2017, το 2018 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έδινε ουσιαστικό κοινωνικό μέρισμα σε ευρύτατες κατηγορίες συμπολιτών μας, οι οποίες πλήττονταν ακόμα από την κρίση, τότε η αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας έβγαινε και κατηγορούσε ότι μοιράζουμε επιδόματα στον κόσμο. Και χθες μας είπε ο κ. Μητσοτάκης για μέρισμα, το οποίο βεβαίως δεν το έχουμε δει αυτό το μέρισμα. Είπαμε για τα 150 εκατομμύρια στην ενέργεια από πού θα προέλθουν. Δεν είναι δημοσιονομικό αυτό το μέρισμα.
Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Νέα πραγματικότητα από σήμερα για τους ανεμβολίαστους πολίτες, οι οποίοι αποκλείονται από σημαντικές κοινωνικές δραστηριότητες με σκοπό ποιον άλλον την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού. Ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, μαθητές, φοιτητές, πολίτες από 12 ετών και άνω που θέλουν να επισκεφτούν κλειστούς δημόσιους χώρους συνάθρησης, θα πρέπει να επιδεικνύουν βεβαίωση αρνητικής διάγνωσης, δηλαδή rapid test, έως 48 ώρες πριν. Όσον αφορά την επιδημιολογική εικόνα της χώρας μας, ο αριθμός των κρουσμάτων κινείται σε υψηλά επίπεδα, ενώ μεγάλος παραμένει ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών στις ΜΕΘ, καθώς και των θανάτων. Μήνυμα εντωμεταξύ στο κινητό τους για την τρίτη δόση του εμβολίου αναμένεται να λάβουν σήμερα περίπου 285.000 ανοσοκατασταλμένοι. Τις λεπτομέρειες έχει η Σοφία Πατραμάνη. Σοφία.
Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν την σήμερα την παραλαβή μηνυμάτων από την πλευρά 285.000 ανοσοκατασταλμένων ασθενών. Είναι οι μεταμοσχευθέντες, είτε με συμπαγή όργανα είτε με αιμοποιητικά κύτταρα. Είναι εκείνοι οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς και είναι σε θεραπεία. Ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι υποβάλλονται σε ειδική θεραπεία για την αντιμετώπιση αυτοάνωσων νοσημάτων. Οι νευροπαθείς, οι οποίοι είναι σε αιμοκάθαρση, και ορισμένοι από εκείνους οι οποίοι πάσχουν από AIDS και έχουν ένα συγκεκριμένο δείκτη σε ό,τι αφορά τον επίμαχο δείκτη που παρακολουθούν οι γιατροί για την κατάσταση της υγείας τους.
Όλοι αυτοί θα είναι οι πρώτοι λοιπόν που θα ξεκινήσουν την τρίτη δόση.
285.000 θα ξεκινήσει η τρίτη δόση. Θα ανοίξει αύριο η πλατφόρμα για να κλείνουν το ραντεβού. Ενώ στο τέλος του μήνα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα και για τους άνω των 60 για να κάνουν την τρίτη δόση, εφόσον έχουν κλείσει 6 μήνες από τον πλήρη εμβολιασμό τους.
Επειδή δεν ακούστηκε καθαρά, Σοφία, στο τέλος του μήνα είπαμε για τους άνω των 60 θα ανοίξει.
Μάλιστα.
Ωραία.
Και ξεκινώντας από τους 85 και πάνω και στη συνέχεια αντίστροφα κατεβαίνοντας μέχρι την ηλικία των 60 ετών. Αυτοί θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό 6 μήνες, το μεταξύ διάστημα να είναι 6 μήνες ανάμεσα στη δεύτερη δόση και την τρίτη δόση. Mm-hmm. Ενώ σχεδιάζεται να επεκταθεί ο εμβολιασμός και για τους υπόλοιπους, κάτω των 60 ετών για όλους, ως μια τρίτη αναμνηστική δόση, όχι ενισχυτική, με την έννοια το ότι δεν θα χρειάζεται να γίνονται συνέχεια μια ενισχυτική δόση, και αυτό λέγεται αναμνηστική,
ναι.
Καθώς θεωρείται, κρίνεται, όπως επισημαίνεται από την πλευρά των επιστημόνων Αμερικανών, στο Ισραήλ ήδη γίνεται αυτό, ότι οι τρεις δόσεις θα προσφέρουν μια παραδεταμένη ανοσολογική απόκριση και κατ' επέκταση μακροχρόνια ανοσία. Έτσι λοιπόν περιμένουμε τις σχετικές αποφάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής που συνεδριάζει αύριο. Αυτό μάλιστα το προνήγγειλε και ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Κέρτσος, απαντώντας σε σχετική ερώτηση σήμερα. είπε ότι αναμένει η κυβέρνηση την τελική εισήγηση της επιτροπής για να μπορούν να κάνουν την τρίτη δόση όλοι ανεξαρτήτως ηλικίας, όσοι πολίτες έχουν συμπληρώσει ένα διάστημα το οποίο κυμαίνεται από 6, 8 ή 9 μήνες. Και ότι αυτό θα το πει η Εθνική Επιτροπή.
Η αρμόδια επιτροπή, βέβαια.
Ναι, ναι, ναι. Η οποία, όπως είπαμε, θα συνεδριάσει αύριο.
Ναι. Να δούμε τώρα λίγο τα νέα μέτρα. Είναι πάρα πολλά. Νέα πραγματικότητα κυριολεκτικά από σήμερα για τους ανεμβολιαστούς πολίτες.
Ναι, επιγραμματικά να αναφέρουμε ότι ναι, σε κλειστούς χώρους στους οποίους δεν λειτουργεί η χρήση της μάσκας, όπως είναι όλα τα κέντρα διασκέδασης, τα εστιατόρια, οι καφετέριες, δεν μπορεί κάποιος να πίνει καφέ και να φοράει μάσκα, σε όλους αυτούς τους χώρους θα μπαίνουν μόνο εμβολιασμένοι. Και όχι ανεμβολιαστοί. Στους άλλους χώρους που είναι εφικτή η συνεχής χρήση της μάσκας, όπως είναι τα θέατρα, οι κινηματογράφοι, εκεί θα μπορούν τα γυμναστήρια, εκεί θα μπορούν να μπαίνουν μέσα και ανεμβολιαστοί, αρκεί να έχουν κάνει η τεστ και να είναι αυτό αρνητικό. Εργαστηριακό όμως, όχι σε αλφές.
Ναι, ναι. 48 ώρες πριν, έτσι, έως 48
ώρες. 48 ώρες πριν. Μάλιστα. Σε όλους τους αθλητικούς χώρους, γήπεδα, όλοι οι θαμώνες θα πρέπει να χωράνε, θα πρέπει να είναι εμβολιασμένοι. Εκεί δεν μπορεί να πεις σε κάποιον θα φοράς τη μάσκα σου και θα φωνάς δικό. Οπότε σωστά, καταλαβαίνουμε ότι ναι, θα είναι μόνο εμβολιασμένοι, ενώ οι ανεμβολίαστοι μπορούν να ταξιδέψουν διαπεριφερειακά, να περάσουν δηλαδή τα όρια του νομού και και τα χερσαία σύνορα του νομού μέχρι το καλοκαίρι ίσχυε μόνο για το πλοίο και για τα αεροπλάνα. Mm-hmm. Για να ταξιδέψουν κάποια πρέπει να έχουν αρνητικά.
Το μεγάλο στοίχημα τώρα, Σοφία, είναι η πίεση προς το σύστημα υγείας, έτσι, γιατί έχουμε μεγάλο αριθμό διασωληνωμένων ασθενών στις ΜΕΘ και ο αριθμός των θανάτων είναι σε μεγάλα ύψη.
Η θετικότητα είναι ακόμα χαμηλή, ευτυχώς, απλά δεν έχει ακόμα αποτυπωθεί το αποτέλεσμα της κινητικότητας των διακοπών, καθώς έχουν γυρίσει ήδη από τα τουριστικά θέρετρα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Απλά δεν έχουμε δει ακόμα να αυξάνεται ο αριθμός των θετικών τεστ στα αστικά κέντρα. Αυτό αναμένεται να αρχίσει να γίνεται σιγά σιγά και βέβαια η κινητικότητα από τη λειτουργία των σχολείων. Μέχρι το τέλος του μήνα, αρχές Οκτώβρη, θα ξέρουμε. Είναι σημαντικό ότι η θετικότητα είναι σε χαμηλά επίπεδα, γύρω στο 2%. Οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται ή που είναι διασωληνωμένοι είναι όντως πολλοί όπως προανέφερε.
Ναι.
Ωστόσο έχει σταθεροποιηθεί περίπου στους 200 με 220 ο αριθμός των ανθρώπων που χρειάζονται νοσηλεία. Είναι μια εύθραυστη ισορροπία και όπως είπαμε αυτό θα γίνει την εικόνα του φθινοπόρου, θα αρχίσουμε να την έχουμε από τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου, μας λένε οι επιστήμονες.
Μάλιστα. Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ακούσαμε και νωρίτερα ότι οι επιστήμονες και οι ειδικοί, τα μέλη της Επιτροπής των Ειδικών του Υπουργείου Υγείας, περιμένουν να δουν πώς θα πάει και το άνοιγμα των σχολείων για να δουν πώς θα κινηθεί η πανδημία το επόμενο διάστημα. Πρώτο κουδούνι λοιπόν σήμερα στα σχολεία με μέτρα και νέα υγειονομικά πρωτόκολλα. Επέστρεψαν στις σχολικές αίθουσες σήμερα μαθητές και εκπαιδευτικοί, με το Υπουργείο Παιδείας να έχει ως στόχο την αποκλειστική διαζώση διδασκαλία καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Θα μας ενημερώσει αναλυτικά η Ελίνα Κολύβα. Ελίνα.
Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε λοιπόν η πρώτη ημέρα σήμερα. Οι μαθητές αρκετών σχολείων πήραν και τα βιβλία τους. Αύριο ξεκινούν κανονικά τα μαθήματα. Μετά τον αγιασμό, η σημερινή μέρα ουσιαστικά αφιερώθηκε στο σωστό τρόπο χρήσης της μάσκας, ενώ οι εκπαιδευτικοί υπενθύμησαν στους μαθητές τα μέτρα προστασίας που ισχύουν στα σχολεία, όπως είναι η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους των σχολείων, να κρατούν τα παιδιά όσο μπορούν τις αποστάσεις μεταξύ τους, να πλένουν καλά τα χέρια τους. Τους υπενθύμησαν ότι θα υπάρχουν διαφορετικά διαλύματα και γενικότερα ό,τι ίσχυε πέρυσι. Να πούμε ότι οι μαθητές προσήλθαν στις σχολικές μονάδες με πιστοποιητικό εμβολιασμού, οι 12 ετών και άνω, δηλαδή τα γυμνάσια και τα λύκεια, βεβαίως οι νόσησεις όσοι έχουν νοσήσει, ή αρνητικό self-test το οποίο σήμερα ήταν μόνο να το προσκόμισαν σήμερα το πρωί. Ωστόσο, γενικότερα θα πρέπει το self-test να το έχουν μαζί τους τα παιδιά κάθε Τρίτη και Παρασκευή, που σημαίνει ότι θα το κάνουν κάθε Δευτέρα και Πέμπτη στο σπίτι, εκτός από την πρώτη εβδομάδα αυτή που έπρεπε σήμερα να το έχουν μαζί τους. Οι εκπαιδευτικοί, οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διενεργούν 2 rapid test, 2 εργαστηριακά test την εβδομάδα με δική τους επιβάρυνση. Ένα τμήμα θα κλείνει και η διδασκαλία θα συνεχίζεται μέσω τηλεκπαίδευσης όταν εντοπιστούν επιβεβαιωμένα κρούσματα στο 50% συν ένας μαθητής. Αυτό είναι κάτι που ανησύχησε τους γονείς από το ρεπορτάζ που κάναμε εμείς σήμερα στα σχολεία. Είναι το μοναδικό πράγμα που μας έλεγαν οι γονείς, κυρίως σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς εκεί δεν προβλέπεται ο εμβολιασμός των παιδιών. Υπάρχει δηλαδή μία ανησυχία ότι αν υπάρξει ένα κρούσμα ή 2 κρούσματα, φοβούνται ότι θα υπάρξει και διασπορά μέσα στο σχολείο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι και οι ηλικίες είναι μικρές. Τώρα, στην περίπτωση που εντοπιστεί ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα, ο μαθητής θα μπει σε καραντίνα 10 ημερών, ενώ για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς που είναι στο ίδιο τμήμα θα γίνονται συχνά εργαστηριακά και self-test, έτσι ώστε να προχωρήσουν στην ιχνηλάτηση των επαφών. Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός βρεθεί θετικός στον κορονοϊό, θα αντικαθίσταται άμεσα. Οι μαθητές τώρα από αύριο, μόλις μπαίνουν στο σχολείο, θα κατευθύνονται κατευθείαν στα τμήματά τους. Η προσευχή θα γίνεται μέσα στην αίθουσα. Και γενικότερα θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας.
Σε μια προσπάθεια να αποφευθεί ο συνωστισμός, έτσι, έστω και σε ανοιχτούς χώρους.
Ναι, είπαμε και νωρίτερα, είπες και εσύ, ότι στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι η διαδόση της εκπαίδευσης καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και η διατήρηση, βέβαια, να μην κλείσουν ξανά τα σχολεία, η διατήρηση της διαδόσης διδασκαλίας. Αυτό είναι κάτι που θέλουν και τα παιδιά, το θέλουν και οι γονείς, οπότε είναι πολύ σημαντικό να γίνεται σωστή χρήση μάσκας, να το υπενθυμίζουν και οι γονείς στα παιδιά, το λένε συνέχεια και οι δάσκαλοι τους, το ακούγαμε και εμείς σήμερα όλη τη μέρα να τους λένε για τη μάσκα, και να πλένουν φυσικά, να υπάρχει και καλή υγιεινή των χεριών.
Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η πρώτη μέρα λοιπόν σήμερα στα σχολεία, και να περάσουμε εμείς στα μηνύματα από τους εκπροσώπους της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας προς τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Ευχή όλων να κυλήσει ομαλά η σχολική χρονιά, δήλωσε η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου κατά την επίσκεψή της στο Δημοτικό Σχολείο της Αγίας Άννας του Δήμου Μαντουδίου, λίμνης Αγίας Άννας στην Εύβοια. Να ακούσουμε την πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Θέλω να πιστεύω ότι θα κυλήσει ομαλά. Ότι ο κορονοϊός θα μείνει έξω από το σχολείο σας, αφού κι εσείς θα τηρείτε τα μέτρα, θα φοράτε τις μάσκες σας, θα πλένετε συχνά τα χέρια σας, θα φροντίζετε με 2 λόγια για την υγεία όχι μόνο τη δική σας, αλλά των φίλων σας, της οικογένειάς σας, όλης της κοινότητας. Είναι δύσκολο να ξαναφτιάξουμε τη ζωή μας πάνω στα ποκαίδια. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι η ανθρώπινη ζωή και η ανθρώπινη υγεία. Όταν αυτά υπάρχουν, όλα είναι δυνατά. Η ανθρώπινη θέληση συχνά μας εκπλήσει.
Το μήνυμα ότι η κυβέρνηση θέλει ανοιχτά τα σχολεία και τους μαθητές στο φυσικό τους χώρο, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Δαμάσι Τυρνάβου, όπου παραβρέθηκε στον αγιασμό του σχολείου, το οποίο κατασκευάστηκε μετά το καταστροφικό σεισμό που έπληξε το χωριό. Ακούμε τον Πρωθυπουργό.
Φέτος έχουμε να αντιμετωπίσουμε και την επιπρόσθετη πρόκληση του κορονοϊού. Θέλουμε τα σχολεία να μείνουν ανοιχτά. Και για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να τηρούνται πλήρως τα μέτρα τα οποία μας έχουν υποδείξει οι ειδικοί. Να φοράμε τις μάσκες μας, να κρατάμε τις αποστάσεις, να κάνουμε τα συχνά τεστ μας, έτσι όπως μας έχουν υποδείξει οι ειδικοί, προκειμένου να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα παιδιά στον φυσικό τους χώρο, που δεν είναι άλλος από το σχολείο. Θέλω επίσης να γνωρίζετε ότι τα φετινά σχολεία ανοίγουν στη χώρα με διαφορετικά χαρακτηριστικά από ό,τι είχαν στο παρελθόν, με ένα πιο ενισχυμένο πρόγραμμα σπουδών, με 11.700 περισσότερους καθηγητές και δασκάλους, καθώς για πρώτη φορά έγιναν διορισμοί τακτικού προσωπικού στην εκπαίδευση από το 2010. Θέλω κάθε παιδί σε αυτή τη χώρα που μπορεί να φοιτεί σε ένα σχολείο όπως το σχολείο του Δαμασίου στην ελληνική περιφέρεια να γνωρίζει ότι έχει τις ίδιες ευκαιρίες με οποιοδήποτε άλλο Ελληνόπουλο να διακριθεί. Αν δουλέψει σκληρά, αν αγωνιστεί για αυτά τα οποία αγαπάει, να μπορεί μέσα από τη δημόσια εκπαίδευση να κατακτήσει τους στόχους που θα θέσει. Άρα μην βάλετε φρένο στις φιλοδοξίες σας, στους στόχους σας.
Όσο δύσκολες και αν είναι οι συνθήκες, πάντα τα παιδιά θα τρέχουν προς το αύριο, αναφέρει σε μήνυμά του στο ανάρτησή του στο Facebook ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας. Τα δικά τους μηνύματα έστειλαν η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛΦΟ Φυγήνηματά και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
Καλώ όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της δευτεροβάθμιας να εμβολιαστούν.
Υπάρχουν τα ερωτηματικά. Η αγωνία μπροστά σε μια πολιτική που δεν παίρνει ουσιαστικά μέτρα για την προστασία των μαθητών.
Αυτά λοιπόν έγιναν κατά την πρώτη μέρα που επέστρεψαν οι μαθητές στα σχολεία. Τώρα πάμε στην Πάτρα. Ένα βρέφος μόλις 15 ετών από τη Ζάκυνθο νοσηλεύεται με κορονοϊό στην παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρίου. Εν τω μεταξύ, έντονος είναι ο προβληματισμός για την αύξηση των νοσηλιών στην παιδιατρική, όπου το τελευταίο δίμηνο έχουν νοσηλευτεί 45 παιδιά με κορονοϊό. Όλες τις πληροφορίες έχει από την ΕΡΤ Πάτρας η Δήμητρα Αναργύρου. Δήμητρα.
Καλό μεσημέρι από την Αθαΐα και όντως το βρέφος νοσηλεύεται από προχθές στην παιδιατρική του Ρίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έδωσε πριν από λίγο ο Διευθυντής Παιδιατρικής και Καθηγητής, ο κ. Δημητρίου, η κατάσταση της υγείας του δεν προκαλεί καμία ανησυχία, απλά έχει λίγο πυρετό, αλλά όχι από τον κορονοϊό, από ουρολίμωξη. Την ίδια ώρα, να πω, όπως είπατε και εσείς, είναι έντονος ο προβληματισμός για την αύξηση των νοσηλιών στην παιδιατρική. Έχουν νοσηλευτεί 45 παιδιά. Το τελευταίο δίμηνο, 41 ήταν μέχρι και τις 9-9, δηλαδή μέσα σε 5 μέρες, ήταν 4 παιδιά στο νοσοκομείο, όταν το προηγούμενο οκτάμινο ήταν 80, άρα στο δίμηνο πήγε 40 και μου λέει ο γιατρός ότι υπάρχει υπερδιπλάσιος αριθμός πια. Είναι 260 παιδιά που έχουν νοσηλευτεί ως τώρα από το προηγούμενο Οκτώβρη. Όμως, να πούμε ότι αυτό που προβληματίζει επίσης είναι τρεις άνθρωποι που δίνουν μία μάχη στη ΜΕΘ αυτή την ώρα. Είναι δύο αντιεμβολιαστές και μία υπέρμαχος του εμβολίου, πλήρως εμβολιασμένη. Είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Άλμα Ζωής με καρκίνο του μαστού, για τις γυναίκες με καρκίνο του μαστού, Λιολιό Κολυπέρα. Είναι τρεις δύσκολες περιπτώσεις. Είναι ιστορίες που μόνο προβληματισμό μπορούν να προκαλέσουν. Από τη μία, οι αντιεμβολιαστές είναι νέοι άνθρωποι. Ένας 55χρονος επιχειρηματίας, πατέρας τριών παιδιών από την Αιγιάλια, όπως και ένας 45χρονος επιχειρηματίας από την Πάτρα, ο οποίος δεν ήθελε καν να συζητήσει το ενδεχόμενο για να κάνει εμβόλιο. Και οι δύο είναι στη ΜΕΘ, σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Ο δεύτερος είναι κυριοποίητης Beach Bar με δύο παιδιά. Χωρίς υποκείμενα νοσήματα και οι δύο, διασωληνωμένοι, ενώ για την πρόεδρο του Συλλόγου Άλμα Ζωής, την κυρία Κολυπέρα, τη χρησιμοποίησαν ως αντιπαράδειγμα, μιας και είναι πλήρως εμβολιασμένη. Όμως δεν ταλαιπωρείται ανεξήγητα από τον κορονοϊό. Ο καρκίνος την ξαναχτύπησε μέσα στο καλοκαίρι. Ήδη οι χημειοθεραπείες είναι αυτές που έχουν χαμηλώσει το νοσοποιητικό. Και έτσι ο ιός κατάφερε ακόμα να αντιμετωπίσει και το εμβόλιο. Άρα το μήνυμα είναι πως δεν υπάρχουν διακρίσεις. Ο ιός είναι τόσο ύπουλος ώστε δεν υπάρχουν διακρίσεις.
Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, Δήμητρα, για να μπαίνουν και τα πράγματα στη θέση τους. Ευχαριστούμε πολύ. Να ευχηθούμε περαστικά στους ανθρώπους. Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤ Πάτρας. Ακούσαμε και νωρίτερα, λέγαμε και νωρίτερα για τη νέα πραγματικότητα η οποία ισχύει από σήμερα για τους ανεμβολίες τους πολίτες μας σε διάφορες δραστηριότητες της καθημερινότητας. Τώρα, με πιστοποιητικό εμβολιασμού η νόσησης ή ΡΑΠΗ 48 ερών θα πραγματοποιούνται από σήμερα οι μετακινήσεις προς όλους τους υπηρετικούς και νησιωτικούς προορισμούς. Σαρωτική είναι από το πρωί η έλεγχη σε κτέλ, τρένα, πλοία και αεροπλάνα. Τις πληροφορίες έχει ο Ηλίας Κούκος. Ηλία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Για να ταξιδέψουμε πλέον εκτός του νομού, δηλαδή με υπεραστικές μετακινήσεις, με υπεραστικά λεωφορεία, τρένα, πλοία ή αεροπλάνα, θα χρειαζόμαστε είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού, είτε πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου. Αν δεν διαθέτουμε κάποια από τα δύο πιστοποιητικά, χρειαζόμαστε αρνητικό αποτέλεσμα εργαστηριακού 48 ώρων rapid test ή και μοριακό, αν θέλουμε, 72 ώρων, το οποίο θα πρέπει να το επιδείξουμε κατά την είσοδό μας στο συγκεκριμένο μέσο μαζικής μεταφοράς. Για τα παιδιά τώρα να διευκρινίσουμε ότι από 12 ετών έως 17 ισχύουν ότι και για τους ενήλικες, δηλαδή είτε πιστοποιητικά εμβολιασμού νόσησης είτε εργαστηριακό τεστ, ενώ για τα μικρότερα παιδιά από 5 έως 11 ετών ισχύει το self-test 24 ωρών. Όσον αφορά τώρα τις μετακινήσεις με τα πλοία, παραμένει βέβαια σε ισχύ και η κάρτα βεβαίωσης υγείας, η κάρτα επιβάτη όπως τη λέμε, με την οποία οφείλουμε να, έχουμε συμπληρωμένη για να ταξιδέψουμε μαζί βεβαίως και με κάποιο από τα προαναφερόμενα έγγραφα. Είτε το έχουμε σε έντυπη μορφή, ενώ πιστοποιητικά ή αρνητικά αποτελέσματα εργαστηριακού τεστ, είτε σε ψηφιακή μορφή στο κινητό μας, είτε σε κάποιο τάμπλετ.
Έλεγχοι γίνονται, Ηλία? Έχεις κάποια εικόνα για τους ελέγχους που γίνονται από το πρωί?
Γίνονται ελέγχοι ανάλογα το...
Το μέσο βέβαια μεταφοράς.
Το μέσο, δηλαδή στα κτέλ, στα τρένα, στα αεροπλάνα, στα πλοία. Γίνονται έλεγχοι, υπάρχουν και στο σχετικό ΦΕΚ ποιοι ορίζονται για να πραγματοποιούν τους σχετικούς ελέγχους. Πάντως είναι μια νέα πραγματικότητα, Γρηγόρη, για τις μετακινήσεις και αφορά, επαναλαμβάνω, όλες τις μετακινήσεις που έχει να κάνει με υπεραστικά λεωφορεία, πλοία, τρένα και αεροπλάνα.
Ωραία. Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εκτός συνόρων τώρα να περάσουν μέσω της Βόρειας Κορέας, η οποία ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε επιτυχημένες δοκιμαστικές εκτοξεύσεις πυράβλων τύπου κρούς μεγάλου βεληνικούς, προκαλώντας νέα ανησυχία στη διεθνή κοινότητα. Η Έλενα Λεβίζου είναι κοντά μας στο στούντιο και θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
Καλό μεσημέρι. Η Βόρεια Κορέα ανακοίνωσε λοιπόν μέσω του κρατικού ειδησιογραφικού πρακτορείου ότι προχώρησε σε αυτές τις επιτυχημένες δοκιμές δύο βαλιστικών πυράβλων βεληνικούς, και αυτό ανησυχεί ιδιαίτερα τη διεθνή κοινότητα. Τύπου κρούζ αυτοί οι πύραυλοι που διένυσαν σύμφωνα με τις ίδιες πηγές πληροφόρησης 1500 χιλιόμετρα προτού χτυπήσουν τους στόχους τους και καταπέσουν σε χωρικά ύδατα της χώρας. Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι αυτές οι κινήσεις, οι δοκιμές, γίνονται στο πλαίσιο της αύξησης της ασφάλειας του κράτους της Βόρειας Κορέας κατά των εξωτερικών απειλών. Είναι σε εξέλιξη βεβαίως η διαμάχη που έχει η Πιον Γιάνγκ κυρίως με την Ουάσιγκτον για το θέμα της αποπυρηνικοποίησης της, και βεβαίως αναλυτές εξηγούν ότι υπάρχει ανησυχία για το κατά πόσο η Βόρεια Κορέα έχει τη δυνατότητα να εξοπλίσει και με πυρηνικές κεφαλές αυτούς τους πυράβλους. Σε μια πρώτη αντίδραση το Αμερικανικό Πεντάγωνο ανέφερε ότι οι εκτοξεύσεις αυτών των πυράβλων απειλούν την ασφάλεια των χωρών της περιοχής.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Και από την Βόρεια Κορέα να πάμε στη Βρετανία, εκεί όπου η Εθνική Υπηρεσία Υγείας αρχίζει σήμερα τη μεγαλύτερη δοκιμή παγκοσμίως της αιματολογικής εξέτασης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό περισσότερων από 50 μορφών καρκίνου πριν από την εμφάνιση συντομάτων. Συνδεόμαστε με τον Λονδίνο και την Νατάσα Κατσάβελου για να μας πει περισσότερα. Νατάσα.
Με καλή σας ημέρα. Ισχυρή προληπτική ικανότητα με υψηλό ποσοστό ακρίβειας ανοιχνεύει εγκαίρως έως και 50 τύπους καρκίνου στο αιματολογικό επανεστατικό τεστ Gallery που ξεκινά να εφαρμόζει η Βρετανική Κρατική Εθνική Υπηρεσία Υγείας της εταιρείας Grail που έχει την έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην ουσία εντοπίζει εγκαίρως ποτού δόσεις συμπτώματα έως και 50 τύπων καρκίνου με ένα απλό τεστ αίματος. Εξετάζεται στο DNA, στο αίμα ενός ασθενούς, για να διαπιστωθούν αν υπάρχουν καρκινικά κύτταρα. Απελευθερώνει λοιπόν το DNA που κυκλοφορεί στο αίμα. Και πρόκειται για καρκίνους, τους περισσότερους τύπους καρκίνου, όπως είναι καρκίνους του παγκρέατος, του εσοφάγου, κεφαλής και ορισμένους καρκίνους του αίματος. Το Σύστημα λοιπόν Υγείας της Αγγλίας, το NHS, δήλωσε ότι θα στρατολογήσει 140.000 εθελοντές στην Αγγλία ηλικίες 50 έως 77 ετών, για να δει πόσο καλά λειτουργεί το συγκεκριμένο τεστ, και θα υποβληθούν σε έλεγχο δείγματος αίματος με τη συγκεκριμένη δοκιμή Gallery. Να πούμε ότι ο καρκίνος του πνεύμονα είναι μακράν η πιο κοινή αιτία θανάτου από καρκίνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 1/5 όλων των θανάτων από καρκίνο, ενώ ο καρκίνος του πνεύμονα, του εντέρου, προστάτη και του μαστού αντιπροσωπεύει το 45% των θανάτων στην χώρα, ανέφερε το Σύστημα Υγείας της Αγγλίας.
Πολύ σημαντική αυτή η δοκιμή. Ευχαριστούμε την Νάσα Κατσάβελου από το Λονδίνο. Παραμένουμε τώρα εμείς εκτός συνόρων στην διεθνή επικαιρότητα. Ακούσαμε τι γίνεται στη Βρετανία, μια πολύ σημαντική δοκιμή από μια αιματολογική εξέταση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό περισσότερων από 50 μορφών καρκίνου πριν από την εμφάνιση των συμπτωμάτων, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Εμείς τώρα από τη Βρετανία να περάσουμε στη Γερμανία. Εκεί είμαστε λίγες ημέρες πριν από τις βουλευτικές εκλογές στις 26 Σεπτεμβρίου. Όπως όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σημαντικές για όλη την Ευρώπη οι εξελίξεις στη Γερμανία. Με καθαρό νικητή λοιπόν, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, τον υποψήφιο του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Όλαφ Σόλτς, πραγματοποιήθηκε το δεύτερο debate των υποψηφίων για την καγκελαρία εν ώψη των εκλογών της 26ης Σεπτεμβρίου. Ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο, Γιώργος Παπάς, θα μας πει περισσότερα. Γιώργο.
Ναι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, ο Όλαφ Σόλτς έκανε την ανατροπή. Μπαίνει με τις καλύτερες προϋποθέσεις στην τελική ευθεία αυτής της εκλογικής μάχης για τις εκλογές της 26 Σεπτεμβρίου και στη χθεσινοβραδινή δεύτερη τηλεμαχία με τον χριστιανοδημοκράτη υποψήφιο, τον Άρμιν Λάσετ, αλλά και την πράσινη Αναλένα Μπέρμποκ, κέρδισε τις εντυπώσεις μετά από μια μισή ώρα τηλεμαχίας στα δημόσια κανάλια του ARD και του ZDF. Οι πρώτες μετρήσεις έδειξαν ότι οι Γερμανοί τον θεωρούν ικανότερο για την καγκελαρία, με απόσταση από τους άλλους δύο και πιστικότερο στα επιχειρήματα και την εμφάνιση που έκανε. Το χθεσινό debate βοήθησε και τον Άρμιν Λάσετ βεβαίως να εμφανιστεί μαχητικός και επιθετικός απέναντι στο Σόλτς, να βελτιώσει έτσι την εικόνα του, ειδικά στο χώρο του, γιατί έδειξε αυτή την εικόνα που περίμεναν τα στελέχη του κόμματος και οι ψηφοφόροι, αλλά δεν έφερε την ανατροπή του κλίματος που περίμεναν πολύ στο συντηρητικό στρατόπεδο. Ο υποψήφιος του CDU-CSU, ο Άρμιν Λάσετ, αυτοπροβλήθηκε ως μελλοντικός καγκελάριος της εμπιστοσύνης που θα μειώσει τη γραφειοκρατία για να δώσει όθηση στη χώρα. Η πράσινη Αναλένα Μπέρμποκ από την πλευρά της προέβαλε τον εαυτό της ως υποψήφια της αλλαγής για μια κυβέρνηση που, όπως είπα, θα λειτουργεί έγκαιρα για την προστασία του κλίματος. Και ο σοσιαλδημοκράτης Όλαφ Σόλτς προέκρινε το στόχο της κοινωνικής συνοχής με αύξηση του κατώτατου ορμιστήρου στα 12 ευρώ και ένα πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας με ορίζοντα 15 ετίας. Στις δημοσκοπήσεις γενικότερα όμως, Γρηγόρη, παγιώνεται η τάση των τελευταίων εβδομάδων και ημερών. Ο Σόλτς με το S5 κρατάει την πρωτιά, ενώ η Συντηρητική Χριστιανική Ένωση υποχωρεί στη δεύτερη θέση, αγγίζει ακόμα και το 20% σε μερικές δημοσκοπήσεις, και αυτό είναι πολιτικός σεισμός για τα γερμανικά πολιτικά δεδομένα και κυρίως για το συντηρητικό χώρο. Οι πράσινοι πέφτουν και αυτοί κάτω από το 20%, κάποιες δημοσκοπήσεις του δίνουν και 15%, και να θυμίσω εδώ ότι πριν από μερικές εβδομάδες και μήνες είχαν φτάσει στο 27%, ήταν ακόμα και πρώτο κόμμα, και όλο αυτό δείχνει τις τεράστιες ανατροπές που έχουν συντελεστεί σε αυτές τις αγώνα.
Σε 13 μέρες θα ξέρουμε έτσι κι αλλιώς, Γιώργο, τι ακριβώς θα βγάλει η κάλπη, τι θα ψηφίσουν οι Γερμανοί.
Αυτό είναι το επιχείρημα, ξέρεις, του Άρμιν Λάσετ, που λέει ότι εντάξει, άλλο είναι οι δημοσκοπήσεις και άλλο είναι το τι θα βγάλει η κάλπη. Το τελευταίο ραντεβού, πρέπει να πω, ανάμεσα τηλεοπτικό τουλάχιστον των τριών υποψηφίων, θα είναι γρήγορα την επόμενη Κυριακή. Είναι μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές.
Μάλιστα. Γιώργο Παπά, ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε τον ανταποκριτή μας στο Βερολίνο. Και από το Βερολίνο πίσω στα δικά μας, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου κάνει τη διαφάνεια πράξη στη διαχείριση των εθνικών και των συγχρηματοδοτούμενων πόρων, τόνισε ο αρμόδιος Υπουργός Νότης Μηταράκης, παρουσιάζοντας στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή τη Συμφωνία Πλαίσιο για την Αντιμετώπιση των Τακτικών και Έκτακτων Αναγκών του Κράτους για το Μεταναστευτικό. Ο Ανδρέας Μαραθιάς έχει το λόγο. Ανδρέα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κ. Μηταράκης, παρουσίασε σήμερα στην Αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή τη Συμφωνία Πλαίσιο για την, όπως ονομάζεται η Σύμβαση, για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων κάθε τύπου δομών προσωρινής υποδομής και φιλοξενίας ετούντων ασύλων, προσφύγων και μεταναστών και συναφών υποδομών και εγκαταστάσεων, καθώς και κτηριακών υποδομών κάθε υπηρεσίας. Ο διαγωνισμός αυτός, όπως είπε ο κ. Μηταράκης, έγινε με διεθνείς διαγωνιστικές διαδικασίες βάσει των άρθρων 28 και 39 του νόμου 4412 του 2016 που ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ, με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά με διάρκεια 4 έτη και με συνολική ετήσια αξία 112 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, με δικαίωμα προαίρεσης έως 100% και χωρίστηκε σε 6 γεωγραφικά τμήματα. Να σημειώσουμε ότι η μεγάλη καινοτομία βάση των όσων είπε και ο κ. Μηταράκης του διαγωνισμού αυτού είναι ότι ένα ανάδοχος έχει συνολικά την ευθύνη για τη φύλαξη, την καθαριότητα και τη συντήρηση της εγκατάστασης, γεγονός που οδηγεί, όπως είπε, σε οικονομίες κλίμακας, αφενός εξοικονόμησης κόστους, αφετέρου εξοικονόμησης ανθρωπίνων πόρων από πλευράς της αναθέτουσας αρχής. Να πούμε ότι ο διαγωνισμός έχει να κάνει, έχετε να αντιμετωπίσει τακτικές, όπως είπε και εσύ, και έκτακτες ανάγκες του κράτους για το μεταναστευτικό για τα επόμενα 4 έτη, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη φύλαξη, την καθαριότητα, την απολύμανση και τη συντήρηση των δομών φιλοξενίας μεταναστών και των λοιπόν εγκαταστάσεων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Και όπως τόνισε τέλος ο κύριος Μηταράκης, όπως σημείωσε μάλλον χαρακτηριστικά, ότι, και επί ΣΥΡΙΖΑ, παρότι διατέθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, καμία σύμβαση δεν παρουσιάστηκε στη Βουλή των Ελλήνων. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δέχτηκαν καταρχήν αυτή την συμφωνία πλαίσιο, αυτή τη νέα σύμβαση για τις μεταναστευτικές δομές. Ωστόσο, εξέφρασαν επιμέρους επιφυλάξεις, λέγοντας ότι όλα θα κρυφούν στην πράξη από την εφαρμογή αυτής της νέας σύμβασης.
Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Νέο περιστατικό επίθεσης με καυστικό υγρό σημειώθηκε σήμερα, αυτή τη φορά έξω από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, με θύμα μια 64χρονη και δράστη ένα 58χρονο. Περισσότερα για την υπόθεση θα μας πει ο Νίκος Κουντούρης. Νίκο.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σας είναι και στους ακροατές μας. Όλα συνέβησαν λίγο πριν από τις 9 το πρωί, στο παρκάκι που βρίσκεται ακριβώς έξω από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, λοιπόν, ο 58χρονος καυγάδισε έντονα με την γυναίκα, την 64χρονη, εδώ σε ένα από τα παγκάκια του μικρού πάρκου. Άρχισε να τη βρίζει, όπως περιγράφουν αυτές μάρτυρες, και κάποια στιγμή έβγαλε από τις τσέπες του 2 μπουκάλια με κόκκινα με καυστικό υγρό και τα έριξε, περιέλυσε την γυναίκα, τα έριξε στο πρόσωπό της. Εκείνη άρχισε να καλεί σε βοήθεια, προσπάθησε με τον μπουφάν της να προστατευτεί. Δεν σταμάτησε όμως εκεί ο δράστης, έβγαλε και ένα σπρέι. Κάποιοι μίλησαν για εντομοκτόνο, κάποιοι άλλοι για σπρέι που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των αυτοκινήτων. Δεν έχει διευκρινιστεί τι ακριβώς ήταν. Ήταν σε έξαλλη κατάσταση. Κάποιοι προσπάθησαν να προστατεύσουν τη γυναίκα και τότε ο 58χρονος στράφηκε και εναντίον τους, δηλαδή τους απείλησε και τους έβρισε. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και μέσα σε λίγα λεπτά έφτασε εδώ περιπολικό και τον συνέλαβε. Η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά στα επίγοντα εδώ στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας για τις πρώτες βοήθειες και αργότερα στο Αττικό Νοσοκομείο. Δεν φαίνεται να έχει υποστεί σοβαρά εγκάβματα. Υπάρχει όχι ανησυχία των γιατρών να δουν τι συμβαίνει, αν τις έχει προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά στα μάτια. Τώρα οι πληροφορίες από τις μαρτυρίες που συγκεντρώσαμε εδώ κάνοντας ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο άντρα αναφέρουν ότι ήταν γνωστός εδώ στο Αλσίλειο, συνήθιζε να μαζεύει σκουπίδια και μπουκάλια, πλαστικά και κουτάκια αλουμινίου. Φέρεται ότι σχετιζόταν τους τελευταίους μήνες με τη συγκεκριμένη γυναίκα. Και όταν έκανε την επίθεση, ακούστηκε να λέει: γιατί ήρθες εδώ, σου είχα πει ότι θα στο κάνω. Λένε οι πληροφορίες, αντιμετώπιζε μάλλον σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί και σε κλινική. Αυτό είναι το ρεπορτάζ από εδώ.
Νίκο Κουντούρη, ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Η υπόθεση ξυπνάει μνήμες από την επίθεση με βιτριόλη στην Ιωάννα στην Καλλιθέα. Μεθαύριο στις 15 του μηνός ξεκινάει και η σχετική δίκη. Με σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται η 15χρονη που έπεσε από γκρεμά 14 μέτρων στην Πετρούπολη. Ο Κώστας Παπαδόπουλος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ένα πραγματικά πολύ θλιβερό περιστατικό που σημειώθηκε χθες λίγο μετά τις 6.30 το απόγευμα στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου στην Πετρούπολη. Μια 15χρονη κοπέλα βρίσκονταν με την παρέα της σε ένα αλσάκι, σε ένα υπερυψωμένο σημείο περίπου 15 μέτρα από το έδαφος. Φαίνεται ότι εκείνη την ώρα έβγαζε κάποιες φωτογραφίες και συνομιλούσε με τις φίλες και ξαφνικά βρέθηκε στο κενό. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την 15χρονη, την μετέφερε στο νοσοκομείο Πέδων Αγνεία Κυριακού. Νοσηλεύεται χωρίς κίνδυνο για τη ζωή της, ωστόσο έχει υποστεί σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, καθώς και φυλαστικά τραύματα στα χέρια και στα πόδια. Είναι σε εξέλιξη προανάκριση από το αστυνομικό τμήμα Πετρούπολης για το τι ακριβώς συνέβη, καθώς ακούγονται διάφορα σενάρια από το να πρόκειται για ατύχημα μέχρι το να είχε κάποια λογομοχία με κάποια φίλη της, η οποία κατέληξε σε ένα σπρόξιμο.
Κώστα Παπαδόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί 29χρονη πρώην παίκτρια reality και ο 32χρονος σύντροφός της, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με το κακούργημα της διακεκριμένης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει η Ντίνα Τσουκαλαντίνα.
Εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης λοιπόν δίνουν οι πρώην παίκτρια reality και ο σύντροφός της, που κατηγορούνται για παράβαση του νόμου με περί ναρκωτικών, κατά περίσταση τα δικήματα που αντιμετωπίζουν διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών και βία κατά υπαλλήλων, 29χρονοι από την πρώτη στιγμή, δηλώνει αθώα, με το συγκατηγορούμενο σύντροφό της να επιβεβαιώνει μέσω του συνηγόρου του τον ισχυρισμό της, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι εκείνη, γνωρίζοντας ότι είχε πρόβλημα με τα ναρκωτικά, προσπαθούσε να τον αποτρέψει από την επαφή με τις ουσίες. Ωστόσο, η κατηγορούμενη θα κληθεί να απαντήσει στις αναφορές της αστυνομίας ότι πέταξε στην τουαλέτα του σπιτιού του, στο Παγκράτη, άγνωστη ποσότητα ναρκωτικών, όταν αντιλήφθηκε ότι ο κλειός φύγει γύρω της. Ο 32χρονος κατηγορούμενος υποστηρίζει πως είναι τοξικό εξαρτημένος, που υποχρεώθηκε στον προμηθευτή του να συμμετέχει στη μεταφορά της ποσότητας που κατασχέθηκε και ο ρόλος του περιοριζόταν σε αυτόν του αχυράνθρωπου.
Ντίνα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Ξανά εκτός συνόρων τώρα, να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Η Έλενα Λεβίζου είναι και πάλι κοντά μας. Έλενα.
Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την Ισπανία, συγκεκριμένα την νότια Ισπανία και την επαρχία της Μάλαγας, όπου εκεί για έκτη μέρα μένεται η τεράστια δασική πυρκαγιά που ήδη έχει καταστρέψει χιλιάδες στρέμματα δασικής έκτασης και έχει αναγκάσει περισσότερους από 3.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Εκεί λοιπόν, όπου ο στρατός έχει κληθεί να βοηθήσει τις πυροσβεστικές δυνάμεις, όλοι πλέον στρέφουν το βλέμμα τους προς τον ουρανό, περιμένοντας τις βροχές που έχει προβλέψει η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας ως ένας τρόπος, ως ένα μέσο για να σβήσει τελικά αυτή η τεράστια πυρκαγιά. Οι πυροσβεστικές αρχές της Ισπανίας την έχουν χαρακτηρίσει ως μια ακραία πυρκαγιά έκτης γενιάς, που βεβαίως οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, όπως και σε πολλές άλλες περιοχές του κόσμου, όπως και στην χώρα μας δυστυχώς είδαμε, και κάνει αυτό το γεγονός.
Η Μεσόγειος είχε την τιμητική της, Έλενα, και αυτό το καλοκαίρι.
Δυστυχώς και όχι μόνο, και οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα δούμε παρακάτω, αλλά κάνουν λοιπόν την κατάσβεσή τους ιδιαίτερα δύσκολη. Τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αναμένεται να μεταβεί σήμερα στο Σακραμέντο της Καλιφόρνιας για να δει και ο ίδιος τις τεράστιες καταστροφές στο δασικό πλούτο της περιοχής που έχουν προκαλέσει οι πυρκαγιές εκεί εφέτος, και να δώσει κάποιες εξηγήσεις για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών από την Αμερικανική κυβέρνηση. Και να πάμε και στο Σαλβαδόρο, που εκεί τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που προκάλεσαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις. Μάλιστα, οι χειρότερες πλημμύρες σημειώθηκαν περίπου 70 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Σαν Σαλβαδόρ. Ανάμεσα στα θύματα είναι μία γυναίκα και τα 3 παιδιά της.
Ευχαριστούμε και πάλι την Έλενα Λεβίζου. Αθλητισμός. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, ξεκίνησε χθες το πρωτάθλημα της Super League με επιβλητικές νίκες. Ξεκίνησαν ΑΕΚ και Παναθηναϊκός, αντίθετα Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στραβοπάτησαν. Ο Τάσος Επιτρόπου έχει το λόγο. Τάσο.
Τάσο Γρηγόρη και από μένα λοιπόν. Με το δεξί πήγε στο νέο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Το Τριφύλι νίκησε το Σάββατο για την πρεμιέρα του τον Απόλλωνα, ο Απόστολος Νικολαίδης, με 4-0 και φιλοδοξεί για κάτι καλύτερο ενώπιση της νέας σεζόν. Τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα πήραν από το χέρι την ΑΕΚ και την οδήγησαν με εντυπωσιακό τρόπο στην πρώτη της νίκη στο νέο πρωτάθλημα, με σκόρερ τους Λεταλέκ, Αμπράμπατ και Ζούμπερ. Η Ένωση επικράτησε τελικά 3-0 του Ιωνικού στο Ολυμπιακό στάδιο. Ο Ιωνικός, ο οποίος αγωνιζόταν το 33ο λεπτό με 10 ποδοσφαιριστές λόγω αποβολής του Ρωμαό. Έπειτα από 11 χρόνια, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε, παρά τις ευκαιρίες που είχε κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, να νικήσει σε πρεμιέρα, καθώς έμεινε στο 0-0 με τον Ατρόμητο, αφήνοντας 2 βαθμούς στο Γεώργιος Καραϊσκάκη. Στην Τούμπα είχαμε την πρώτη έκπληξη της φετινής σεζόν, όπου ο Πας Γιάννα επικράτησε με 1-0 του ΠΑΟΚ. Τον γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Κόντε στο 86ο λεπτό, εκμεταλλευόμενος τη λάθο έξοδο του Ζίφκοβιτς, τερματοφύλακα. Με νίκη ξεκίνησε και φέτος στην προσπάθειά του στην κούρσα της Super League ο Βόλος, καθώς επικράτησε με 2-1 της Λαμίας στο Πανθεσσαλικό, ενώ το Σάββατο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος Πανετολικός και Αστέρας Τρίπολης έμειναν στο 0-0. Η πρώτη αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα στο Πειράτης Βικελίδης, όπου ο Άρης υποδέχεται τον Όφη σέντρα στις 7.30 με μετάδοση ραδιοφωνικά από την Era Sport και τηλεοπτικά από το Nova Sports Prime. Η τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών άφησε ο Γιάννης Ματζουράνης, σκοπώντας θλίψη στον φύλαθλο κόσμο. Ο γνωστός εθνικάρας.
Μια εμβληματική μορφή, Τάσο.
Ακριβώς. Μια από τις πιο εμβληματικές μορφές των ελληνικών γηπέδων. Αγαπήθηκε από όλο το φύλαθλο κοινό της χώρας και αποτελεί παράδειγμα η προσήλωσή του στον εθνικό αλλά και στην εθνική μας ομάδα. 87 ετών έφυγε ο εθνικάρας ο Γιάννης Ματζουράνης. Είχαμε αλληλή σκυτάλη στην ΕΟΚ, αυτή την ιστορία όλη με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης. Ο Βαγγέλης Λιόλιος πλέον είναι από το βράδυ της Κυριακής ο νέος πρόεδρος της ΕΟΚ. Ο ιδιοκτήτης του Προμηθέα Πατρών έλαβε 335 ψήφους, δηλαδή ποσοστό πάνω από 50%. Ο Παναγιώτης Φασούλας με 180 ψήφους πήρε τη δεύτερη θέση με την παράταξή του να μπαίνει στο ΔΣ της Ομοσπονδίας, ενώ 90 ψήφους έλαβε ο Άγγελος Παπα-Νικολάου. Στην ηλεκτρονική διαδικασία ψήφισαν 611 σωματεία από τα 628 που είχαν δικαίωμα. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
Ο καιρός.
Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού, ακούμε τον μετεωρολόγο μας Σάκη Αρναούτογλου.
Με τοπικές συννεφιές αναμένεται να ξεκινήσει η Τρίτη στα ανατολικά και τα νότια, όπου στην Βόρεια Κρήτη και στο Καρπάθιο δεν αποκλείεται να σημειωθούν διάσπαρτες μπόρες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται από την αρχή της ημέρας ηλιοφάνεια. Μετά το μεσημέρι, λιακάδα θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας και μόνο στα ανατολικά τμήματα της Κρήτης και στο Δωδεκάνησα υπάρχει πιθανότητα να διατηρηθούν κάποιες τοπικές και μικρές διάρκειας μπόρες, που είναι πιθανό να διατηρηθούν και τις βραδινές νυχτερινές ώρες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ξαστεριά. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα νυχτά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί στους 8 με 10 βαθμούς στα ορεινά και στους 11 με 23 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Το μεσημέρι θα ανέλθει στους 24 με 25 βαθμούς στα ορεινά και στους 26 με 30 βαυμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Παροδικά αυξημένες συννεφιές προβλέπονται αρχικά στην Αττική, ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας και ξαστεριά κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα ανατολικά έως και 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο Λεκανοπέδιο. Η ηλιοφάνεια προβλέπεται και στη Θεσσαλονίκη όπως και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία με λίγες τοπικές συννεφιές στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα και ξαστεριά κατά τη διάρκεια των βραδινών νυχτερινών ωρών. Θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι στην αρχή της ημέρας στα 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νυχτά έως και 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση και θερμοκρασία γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Από τη Σοφία Γιαννοπούλου που ήταν στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, από την Έλενα Λεβίζου που ήταν στα διεθνή, από τον Δημήτρη Κρητικό που είχε την αρχισυνταξία, από τον Νίκο Τσιπλάκη και τον Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισαν τους ήχους και από τον Γρηγόρη Νιάκα που ήταν στο μικρόφωνο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί η Μαρία Κονταξή.